Gepliyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2015 yılın 11. noyabrı heptanın çarşamba günü. Habarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda. Nöngler Çoğanistanlı 11. noyabrda kavulda yürüyüş geçirip, yanı yakında cesetleri tapılan etnik Hazaraların öldürülmeğine protest öldürdüler.
Kastımamızda bayat katıları degilim abilen, ben kudumu onlar kasas mı koyayım?
Европа Бүлелешінің Дашырғы Атмашықлар Комитетінің ағзасы Тамаш Мисерич, Европа Бүлелешінің Түркменстан бағытты, қарарсыз журналистерің яңалмағының дуам етмей өлен бағылылықты Хасберг позиция елемелдігін айдар.
Otherwise, the human rights policy aim is just not credible in the region.
10-cı ноябрда Ашхабадта тәзі ұрлын биналарын ашылыш дәвірасы өлен бағылы көпчілік үлін чәрі мүңлерчі мектеп оқуғысы кем қатнаштырылды.
Мектеп оқуғысылары таңыр ғаны әкен таңырын таңыпларын әкнесін даны бөлті бол.
Шуын біз бұл бейлікі темаларды жекме-жек тұрып кетеріз. Программамыздың эсасы бөлігіне башламаздан озал тәзіліктер үлен таныш болым. Мүңлер Чоғанстанлы 11-ci ноябрда қауылда юриш кечіріп, этник қазарыларың Таливан тарапынан өлдірілен лұғайдылиян вақа протест өлдірділер. Көпісі этник қазарылардың барат протестшілер 7 педаның тавыдыны өтіріп өкімеді, юрты қоупсызлығы үпчін етмәгі чағырдылар. Шеледі протестшілер педаларың суротларын өтіріп чықтылар, ө Таливаны өлім ден шығарлары өңі сүрділер. Шеледі президент Ашраф Ганиның хем еріне етірдігі олбасы Абдулла Абдулланың өз ипелерінен чекілмегіні талап еттілер. 7-ci ноябрда Забул вилоятында 4 эркек адамның 2 денаның ве 1 чаганың келдесі кетілен жесетлері тапылды. Олар Газни вилоятында мұннан 6 ай өң оғырланыпты. Түркменстанның ва Ауғанстанның президенттері Трансауған ғаз кечіргісіне құрып башламақ барады ұлалыштылар. 2 юрдың президентінің Түркмен ғазыны Ауғанстана, Пәкістана ва Хиндистан ақтырмақ өнші ғаз кечіргісін құрылышуыны башламақ меселесі барады 10-ci ноябрда телефон арқылы кечірін сөхөттешілігінде пікір алышандықлары ресми мағлұматларда хабар берілді. 13-ші декабрда ғаз кечіргісінің дүйіні тұтмақ бойынша давара қатнашмақ барада Құрбанғұлы Берді Мұхаммедовың чақылығыны қабыледін Ашраф Гани проекті тұтыш регион үшін иңнен вазип деп атландырыптыр. Ұзындығы 1735 километрлік ғаз кечіргісі Түркменстанның Қалқыныш ғаз ятағынан башланып, Ауғанстанның Хырат Қандағар жолының орнынан кечмелі ве Пәкістанның Хиндистан белән серхедіндегі Зелка шәһәрчәсенә чәнле чәкелмәле турвар калы елда 33 миллиард кубометр газ актырмак планлаштырылар. Җәме бахасы 7.16 миллиард долларлык газ кечерүз аркылы актырылҗак газны Афганстан елда 5 миллиард кубометр газ алмагы хаклы ва газ транзитыннан елда 400 миллион доллар газанар. Украинаның орынмақ министрлігі хова көшілерінің Сухой, Су-25 қысымлы, Харви ұтшарының 11-ci ноябрда Запорожье регионында түргінліші кечірен уақытында ере қатшандығыны, нетейцеде 23 яшлы пилотың вепат олындығын айтты. Орынмақ министрлігінің метбоғыт өкелі ұтшар хелекчілігінің ерлі уақытылен ер сағыт 10-ды олындығыны хабар берді. Ема хадисаның себеплері барады мағлумат бермеді. Совет дөвірінің Су-25 ұтшары 1970-ci жылларда ғуыры ер қошынларына Хуадын ярдым бермек мақсатлы дөрөділіп тебу ұтсыр. Гүндоғыр Украинада 2014 жылда конфликт башланалы бәрі Украинаның хуа көшілер тарапынан орсетсі сепаратистлері қаршы әнчеме кезек уланылып тем. 11-ci ноябрда Сербияның премьер-министрі Александр Вучич Сребреницада 1995 жылдың қырғыншылығының мұсылман пидаларының хатирасына матам тұтты. 4 ай мұнан ұзын Вучич мәрекі тарапынан дашланып, шәһәрі терк етмәге мәжбүр болды. Өң ашы милләтші болған Европачы саясатшы Вучич Сребреницада шәһәрің мұсылман хәкімінің ве Босняның мұсылман лидерінің қатнашмағында пидаларың ядігерлігіне ақ гүл қойды. 8 000 чемеси мусульман, еркек адам ва оғлан Боснияның серб қошындары тарапынан 1995 жылда Сребреницада қырылыпты. Босняның 1992-95 жылдарда құрышының аяғында болан бұл вақа 2-ші жаһан ұрышынан соңғы дәуірде Европада жүзе шыққан ең айырылған жағдай болды. Орсетің дерінгі комитетінің метбоғыт өкелі патша Николай Кінженің өе оның машқалақ зағаларының мазарларынан алынан ойғайтадан барлынан ғалындыларың хақиқыдығыны tasdiqlandigini ma'lum etdi. Nikolay Markining 11 noyabrda aytmoqna o'ra Orsetin genetika bo'yicha bosh institutining sünkleri varlab kechirin DNK testleri Nikolay Kinjining ko'ynovindagi qan izlarining barliqlarindagi natijalari qavat kelyar. 1917 yılda tahtın ağdırılan Nikolay Romanov'un maşğalatının 7 ağzası 1918 yılda Yekaterinburg'da atılıp öldürülüp dem. Life Journal sosyal ulgamının Kazakstan'da öz işini devam ettirmeğine ruhsat verildi. 4 yıl mundan ozal bu sosyal ulgamay terörçülüklü ve ekstremistik mağlumatların çav edilme üçin mümkinçilik düretmekte guman edilip retmi taydan qadağın edilipti. Kazakstan'ın maya oyumları ve ötüş ministerliğinin 11. noyabrda ıqlan etmeğine өре социал улгамын ээлери сорог астына түшен эхли маалыматлары жок эден соң сайтын ишинди келтмеге рухсат алыптыр.